Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Milí poslucháči, Svätý Otec dnes prijal milosrdné sestry, ktorých rehoľným poslaním je nemocnica. Zároveň sa stretol s rodinami obetí teroristického útoku v Nice.
Prinášame vám tiež homíliu pátra Milana Bubáka. Príjemné počúvanie vám prajú
Eva Jánošíková
a Jozef Bartkoviak. Vatikán. Úprimné spolucítenie a ľudská blízkosť všetkým, ktorých postihlo vražedné šialenstvo vo francúzskom Nice v polovici júla, ako aj rozhodná výzva k bratstvu, ktoré má moc odzbrojiť nenávisť. V tomto duchu pápež František prijal dnes v aule Pavla VI. Viac než 1000 rodinných príslušníkov obetí teroristického atentátu, ktorého výsledkom je 86 mŕtvych a množstvo zranených, ktorí si odnášajú trvalé následky.
Medzi pápežom Františkom a prítomnými, ktorých sprevádzal diecézny biskup André Marso, sa vytvorila dôverná atmosféra s pietnou úctou voči zosnulým. V zhromaždení boli zastúpení aj moslimovia a židia. Svätý Otec hovoril okrem iného o zodpovednosti za budovanie vzťahov pre budúcnosť.
V skutku nadviazať úprimný dialog a bratské vzťahy medzi všetkými, predovšetkým medzi tými, ktorí vyznávajú jediného a milosrdného Boha, je naliehavá priorita, na ktorú sa politickí i náboženskí zodpovední predstavitelia musia svojim úsilím zamerať a ktorú je každý povolaný realizovať vo svojom okolí. Keď je tu veľké pokušenie stiahnuť sa do seba samých alebo odpovedať na nenávisť nenávisťou a na násilie násilím, je nevyhnutné skutočné obrátenie srdca. To je posolstvo, s ktorým sa na nás všetkých obracia Ježišovo evanjelium. Na diablové útoky sa dá odpovedať jedine Božími skutkami, ktorými sú odpustenie, láska a úcta voči blížnemu, i keď je rozdielný.
Svätý Otec si na záver stretnutia s každým z vyše tisícky prítomných osobne podal ruku. Mnohí neskrývali slzy nad stratou svojich blízkych a Petrovho nástupcu prosili o požehnanie.
Vatikán. Pápež František prijal dnes ráno v Klementínskej sále milosrdné sestry, ktoré pracujú v nemocniciach a starajú sa o chorých. 130 členov skupinu viedla matka predstavená Paula Jakovoneová. Zaujímavosťou je, že kongregáciu založila v 19. storočí za pomoci dvoch kňazov, laička a matka štyroch detí, božia služobníčka Terézia Orsini Doria Pamphili Landi. Pochádzala z knižacieho rodu a zomrela v povesti svetosti. V roku 1998 otvorili v Taliansku beatifikačný proces na dieceznej úrovni.
Ako na úvod svojho príhovoru Svätý Otec povedal, v konfrontácii s oslabením chorobou nemôžu existovať rozdiely v spoločenskom postavení, rase, jazyku a kultúre. Všetci sa raz staneme slabými a musíme dôverovať druhým. A ďalej pokračoval.
Talvolta ai nostri giorni.
Občas si v našej dobe laická kultúra kladie za cieľ odňať ešte aj z nemocníc každý náznak náboženstva, počnúť samotnou prítomnosťou rehoľných sestier. Keď sa to však stane, často to prináša bolestný nedostatok ľudskosti, naozaj očividný na miestach utrpenia. Nikdy sa neunavte v tom, aby ste boli priateľkami, sestrami a matkami chorých. Nech je modlitba miazgou, ktorá udržuje vašu evangelizačnú misiu. Na tom nemocničnom lôžku vždy leží Ježiš, prítomný v osobe trpiaceho, a je to On, ktorý prosí o pomoc každú jednu z vás. Je to Ježiš. Niekedy sa nám môže zdať, niektorí chorí sú otravní. Ale aj my niekedy Pána otravujeme a On nás znáša a sprevádza. Nech je Ježišova blízkosť voči tým najslabším vašou silou.
Na záver stretnutia Svätý Otec František pozval prítomné milosrdné sestry, aby pod vedením matky predstavenej predniesli modlitbu zasvetenia svojho inštitútu Matke milosrdenstva. Milosrdné sestry, ktorých hlavnou charizmou je starostlivosť o chorých a práca v nemocnici, v súčasnosti pôsobia v USA, Indii, na Madagaskare a Filipínach, Švajčiarsku, Nigérii či v Argentíne a Čile.
Nemecko. Cirkev má nového blahoslaveného, je ním nemecký kňaz narodený v Čechách Engelmar Unzeitig. Ako člen kongregácie misionárov Marian Hill zomrel v roku 1945 v koncentračnom tábore v Dachau vo veku 34 rokov. Pôvodným krstným menom Hubert Unzeitig sa narodil v roku 1911 v obci Hradec nad Svitavou. Po vysviacke v roku 1939 pôsobil ako kňaz v oblasti Sudet, pričom neohrozene vystupoval proti prenasledovaniu Židov i katolíkov.
Dnešnej slávnosti blahorečenia v nemeckom meste Würzburg predsedal prefekt kongregácie pre kauzy svätých kardinál Angelo Amato. O novom blahoslavenom hovorí nasledovne.
Otec Unzeitig sa javí ako iskra pravej ľudskosti v temnej noci nacistického teroru. Ukazuje, že nikto nemôže vykoreniť dobro zo srdca človeka. Jeho mučeníctvo nám odovzdáva trojaké posolstvo viery, lásky a sily. Ešte aj dnes, rovnako ako za čias otca Engelmara, je Kristova cirkev diskriminovaná, prenasledovaná a ponižovaná. A to nie len in partibus infidelium, čiže medzi neveriacimi, ale tiež v našej Európe, ktorá často zabúda na dedičstvo kresťanskej civilizácie. Viera naopak bola pre otca Unzeitiga najvyšším dobrom a najvzácnejším pokladom. Žil svoj status väzňa vždy zjednotený s Bohom, v modlitbe, v radosti a v neprestajnej pripravenosti milovať, pomáhať, utešovať blížneho.
Vatikán. Svätý otec František bude zajtra o 10:30 na námestí svätého Petra sláviť omšu pri príležitosti záveru jubilea katechétov, ktoré prebiehalo už od piatka v rôznych rímskych kostoloch.
Jubilejné podujatie je verejným vyjadrením viery i posilnením vnútornej motivácie u katechétov angažujúcich sa pri odovzdávaní hodnôt evanjelia mládeži. Záverečná omša má mnohojazykový charakter. Jej súčasťou sú aj modlitby v thajskom a čínskom jazyku.
Prinášame vám homíliu pátra Milana Bubáka zo spoločnosti Božieho slova k zajtrajšej nedeli.
Milí priatelia, medzi najpálčivejšie otázky nášho života patrí bezosporu otázka viery. Nie však viery sveta, ani viery našich najbližších, ale viery našej. Aj my, čo si myslíme, že sme veriaci, musíme sa svojou vierou zaoberať, lebo viera nie je hotová vec. Vieru možno totiž ľahko stratiť. Ako? Tak ako ju stratili bratia boháča z evanjelia dnešnej nedele. V známom evanjeliu boháčovi a Lazárovi, boháč potom, čo skončil v pekle, prosí Abraháma za svojich piatich bratov, aby ich varoval, aby zmenili svoj život, aby oni neskončili tak, ako on v pekle. Abraham mu však na to odpovedal. Majú Mojžiša a prorokov, nech ich počúvajú. Boháč ale nalieha ďalej. Nie, otec Abraham, ak príde k ním niekto z mŕtvych, budú robiť pokánie. No Abraham zakončuje tento dialog smutnými, ale pravdivými slovami. Ak nepočúvajú Mojžiša a prorokov, neuveria, ani keby niekto z mŕtvych stal. Čo tým Abraham chcel povedať? To, že ľudia zahádzaní materiálnymi pôžitkami nie sú schopní uveriť v Boha alebo svoju vieru v Boha si udržať. Vo Svetom písme je napísané, že vieru vo všeobecnosti nie je až také ťažké získať. Napríklad svätý Pavol v liste Rimanom píše, že z veľkosti a krásy stvorenia možno pomocou prirodzeného svetla rozumu spoznať Boha. Ale čo z toho, keď rozum človeka je opantaný hanbou za pôžitkami? A svätý Gregor Nazianský vraví, že keď vstúpiš do nejakého domu a vidíš, že v tom dome je všetko upratané, upravené a vyzdobené, ľahko uveríš, že dom má svojho majiteľa, ktorý to všetko zariadil. Podobne keď vstúpiš do domu tohto sveta a všimneš si na nebi a na zemi poriadok, zákon a účelnosť, ľahko uveríš, že existuje nebeský otec, ktorý je krajší než všetky hviezdy a všetky krásy sveta. Lenže keď je človek zaujatý pôžitkami, ako kedysi 5 bratov boháča, je schopný rozmýšľať o poriadku, zákone a účelnosti v prírode a spoznať tak, že Boh jestvuje. Veď aj apoštol Pavol jasne napísal, telesný človek nechápe veci Ducha Božieho. Vedecky nám poučenie z dnešného evanjelia overuje aj jeden z najväčších psychológov minulého storočia, Carl Gustav Jung. On sám bol kedysi neveriaci a odmietal náboženstvo ako nehodnoverné. No keď empiricky preskúmal psychiku človeka do najhlbších hĺbok, zistil, že v človeku nevyhnutne jestvujú otázky ako: kto som, kde som bol predtým, než som sa narodil, kam idem, z akého dôvodu som tu, na čo žijem. Je možné, hovorí Jung, že niektorý človek tieto otázky zaháče hrbou materiálnych pôžitkov. Ale človek, ktorý sa nimi zaoberá hĺbšie a hĺbšie, sa postupne dostane do takej hĺbky svojho vnútra, kde sa jeho sebapoznanie stretne s poznaním Boha. A presne takto sa aj vedec Jung dopracoval k viere v Boha. Jeho analytickú psychológiu si osvojili mnohí veriaci, a to až tak, že za jej pomoci boli schopní čítať, a dokonca lepšie porozumieť veľkých mystikov 16. storočia, akými boli svätá Terézia Avilská a svätý Ján z Kríža. Ich knihy Vnútorný hrad alebo Výstup na vrch Karmel sú presne popisom tejto cesty do hĺbok nášho vnútra, ako to vyjadruje Jung. A Jung dodáva: najrozhodujúcejšia otázka ľudského života je: som alebo nie som zameraný na Boha? Od tohto potom závisí, či má alebo nemá môj život hodnotu. Z toho vyplýva, že osudnej chyby sa dopúšťa ten človek, ktorý svoju hĺbku zameranú pôvodne na Boha zahádže materiálnymi pôžitkami, a to až tak, že stráca vieru Boha. A ďalej z toho vyplýva, že keď chce niekto iného človeka obrať o vieru, nemusí to robiť presviečaním alebo argumentovaním. Presvedčovanie a argumenty ešte nikoho neobrátili, ani od viery, ani k nej. Na odvrátenie od viery stačí, keď v tomto človeku nastolí konzumný alebo nemravný spôsob života. Keď mu dá dostatok pôžitkov a takto v ňom zahádže záujem o Boha a o veci Božie. Vidíme to na konzumnom spôsobe života mnohých ľudí v súčasnosti. Na čo by sa zaoberal túžbou po Bohu alebo po veciach ducha človek, ktorý má všetko? Iste toto jeho všetko sa jedného dňa ukáže ako jedna veľká ilúzia, ale k tomu to dnes vysvetlí. Snáď keby k ním prišiel niekto z mŕtvych, možno by robili pokánie, ako usudzoval boháč. Zabudnime na to. Pokiaľ je človek spokojný so svojimi pôžitkami, neuverí ani keby niekto z mŕtvych stal. Nakoniec veď aj vstal. Ježiš predsa vstal z mŕtvych. A koľký z pôžitkárov ho berú vážne? Jedno francúzske príslovie hovorí: noblesse oblige. Noblesa zavezuje. My sme neboli stvorení, aby sme si hoveli v pôžitkoch. Boli sme stvorení na vyššie veci. A hanba tomu, kto pred lietaním vo výškach dá prednosť váľaniu sa v pôžitkoch. Pekne to, milí priatelia, popisuje jeden veľmi starý, ale stále dobrý príbeh o farmárovi, ktorý choval sliepky a jedného dňa našiel orlie vajce. Zobral toto orlie vajce a pridal ho k normálnym slepačím vajciam. Čoskoro sa z vajca vyliahol orol. Mladý orol vyrástol so všetkými ostatnými kuriatkami a čokoľvek robili oni, robil on tiež. Myslel si, že je sliepka, rovnako ako boli oni. A pretože sliepka môže lietať iba na veľmi malé vzdialenosti, orol sa tiež naučil lietať len na malé vzdialenosti. Myslel si, že to bolo to, k čomu bol predurčený, a teda, že to je všetko, čo dokáže robiť. A výsledkom bolo, že to naozaj bolo všetko, čo bol schopný spraviť. Jedného dňa orol videl vtáka, ktorý lietal vysoko nad ním. Bol ohromený a inšpirovaný. Kto je to? Spýtal sa sliepok okolo seba. To je orol, kráľ vtákov, povedali mu sliepky. Patrí mu obloha. My patríme sem, na zem, pretože sme iba sliepky. Takže orol žil a aj umrel ako sliepka, pretože to bolo to, čo si myslel, že má robiť. Dnes by som nás všetkých, milí priatelia, seba samého i vás, chcel povzbudiť a povedať nám, že my sme tento orol. Ja, ty, každý jeden z nás. Možno nás vychovávali v prostredí, ktoré nás nasmerovalo, obrazne povedané, medzi sliepky. Možno sme sa takýmito sliepkami stali sami, svojim nerozumným a krátkozrakým rozhodnutím oddať sa naplno pôžitkom. Nech to bolo čokoľvek, urobme dnes rozhodnutie stať sa orlom. Nastúpme cestu, ktorá nám bola určená. Cestu ducha, cestu dôstojnosti, cestu k Bohu. Veď ako hovoríval svätý Alojz: ad majora natus sum. Som stvorený pre vyššie veci. Milí priatelia, želám vám požehnanú nedeľu.
Milí poslucháči, lúčime sa s vami tweetom svätého Otca.
Kráčajme spoločne, starajúc sa jeden o druhého a tiež o stvorenstvo, náš spoločný dom.
Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.